Pērn par nelikumīgu Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanu aizturēta 441 persona. Savukārt kopš izsludināta ārkārtējā situācija no nelikumīgas iekļūšanas valstī atturētas vairāk nekā 4000 personas. Kopš Baltkrievijas uzsāktā hibrīda kara statistika tikai palielinās, stāsta valsts robežsardes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.
Kopumā jau līdz šim brīdim ir vairāk kā 6500 mēģinājumu novērsti. Mana iekšējā pārliecība arī ir tāda, ja nebūtu pieņemts, tad noteikti arī lielāki tūkstoši Latvijā būtu nelikumīgi iestumti un piegādāti no Baltkrievijas. Nevar teikt, ka šis izaicinājums ir beidzies, kā zināt, tad jaunu vilni. Tas uzņēma no robežsardzes atjaunošanas gadadienas no 13. decembra pēdējā nedēļā var novērot zināmu eskalācijas mazināšanu, bet drīzāk es domāju, ka tiek lielāki izaicinājumi virzīt uz Poliju, kur patreiz saskarās arī ar Ukrainas bēgļiem.
Tāpēc joprojām aktuāls jautājums ir par pastāvīgā žoga izbūvi austrumu robežā. Zināms, ka šobrīd jau lielā daļā no Latvijas-Baltkrievijas robežas ir pusbūvēts pagaidu žogs. Šī gada sākumā valsts nekustamie īpašumi izsludināja cenu aptauju par pastāvīgā žoga izbūvi. Tajā sešu būvkomersantu konkurencē uzvarēja SIA Citrus Solutions. Taču saistībā ar sankciju radītajām izmaiņām materiāla piegādes iespējās, uzņēmums atsauc savu pieteikumu. 8. martā tika izsludināta jauna cenu aptauja, stāsta iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Steins no attīstībai par.
Tika saņemti 6 pretendentu piedāvājumi, veikta piedāvājuma izvērtēšana un pieņemts lēmums par saimnieces izdevīgāko piedāvājumu, bet šobrīd ir notiek tās vienī pusē un arī pēc tam MK pusē tās gala lēmuma apstiprināšana un šonedēļ nākamnedēļ tiem vajadzētu būt.
Sastībā ar degvielas un metāla cenu kāpumu, žoga izbūve austrumu robežā valstī izmaksās dārgāk nekā sākotnēji plānots. Turpina Ramona Innusa no nodrošinājuma valsts aģentūras.
Ir atrasts un ir jau nofiksēts, kāds šobrīd ir papildus nepieciešamais finansējums šī te visa prioritārā posma izbūvē, kas jau iepriekš bija ieplānots nauda tam Finanšu ministrijas ietvaros ir atrasta un tad rītā ir plānots, kad uz ministra kabineta iet rakstiskā procedūrā šis te informatīvais ziņojums apstiprināšanai.
Humāna apsvēruma daļa Latvijā uzņemta 145 personas, kurām nav liekt robežšķērsošana. Vēlāk migrāntus atgriež viņu mītnes zemē, kā stāsta robežsardzes priekšnieks. Personām pēc ceļojuma pa Baltkrievijas pierobežu nav vēlmes iekļūt Eiropas Savienībā. Viņi grib nokļūt atpakaļ savās mājās. Vairumā gadījumu bēgļi ierodas no Irākas, Afganistānas, Šrilankas. Jāatgādina, ka uz Latvijas un Baltkrievijas robežas ieviest ārkārtējā situācija, kas pēc pagarināšanas spēkā ir līdz 10. maijam. Linda Spundiņa, Latvijas radio.